төлөө керек.
22 жастагы Исатай Кыргызбайулунун айтуунча, халкынын көбүсү кедейшилик халде өмүр сүрүп жаткан Казакстанда бир таңгаларлыгы байлар көп.
Байлардын баарлыгы кимдин аркасында бай болот? Бәрі халықтың арқасында байып отырды. Халықты басқару емес, халықтан қалай ақша жеу керек жағын үйреніп алғанда жақсы меңгеріп алған. Төлесін енді оның ешқандай ештеңесі кетпейді. Оның ар жағында мысалы бір қандай да бір процентін төлейтін болса өз байлығын салыққа жіберетін болса, оның ештеңесі бәрі кетпейді деп ойлаймын өзім.
Қабылданып жатқан күннің өзінде де мына нәрсе көңілге күдік ұялатпай қоймайды дейді Исатай.
Ол мысалы салықты төлейді де ол. Неше түрлі байлары бар Қазақстанда. Ол салықтан пайда келді ма сосын халыққа? Ол салық төлейді жібереді. Қайыққа барады ол? Байлардың қалтасынан шыққан ақша қайыққа барады? Сол жағы бір қызықтау да. Мысалы ол салықтың үстінен де біреу жеп қоятын шығар деген сияқты әңгіме болып тұрды.
Есімін Айдар деп таныстырған мына бір азамат бұл өзгерістің пайдасынан гөрі зияны басым болуы мүмкін деген болжам айтады.
Әр мемлекеттің салық кодексінде промашкалар болады, сол арқылы жағдай келтірген адамдар салықты жымқырудың жолын табады. Салық көбейсе әртүрлі болып, жай адамдарға да кесірі тиюі мүмкін. Мысалы, адам бизнеспен айналысады, дүкен бар дейді. Ол салықты көбірек төлесе, ол дүкеніндегі бағаларын сәл көтереді. Ал қазір инфляция тым жоғары болып кетіп, бағалар қымбаттап жатыр да, ал жалақы сол қалпында тұр.
Айдардың пікірін қостамаған жас журналист Серікбол мұндай салық байлардың өзіне де пайдалы дегенді айтады.
Мысалы, Армения, жаңа Грузия, тағы басқа сол Кавказ елдерінде өзінің кәсіпкерлігін бастаған әр адамға ол 5 жылға дейін үкіметке ешқандай салық ештеңе төленбейді екен. Ал біздің Қазақстанда өз кәсіпкерлігін бастаған әр адам көп айтып қағаз толтыратын. Сөйтіп оның кәсібінің алға дамуына кедергі жасайды. Бірақ осы кедергілерге қарамастан кәсіпкерлігін ары қарай жалғастырып, мықты қарын қампитып былай жағдайын жасап алған үлкен кісілер болса, олар жаңағы салық төлегеннен ешқандай зиян шекпейді. Олар өзінің байлығының мынандай пайызын үкімет бюджетіне аударып отырса, онда бір жағынан ол жаңағы исламда айтылғандай зекет бергендей болады да, а екінші жағынан ол үкіметіміздің мысалы жағдайын көтеруге, экономикалық жағдайын көтеруге көп-көп көмек тиіп жатады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық радиосында әр сағаттың екінші жартысы жастарға арналады.
Жастар және олардың мақсат мұраттары, жастық жалын мен жастық арман әрдайым жас толқында.
Жас толқын Азаттықтың әуе толқынына күн сайын аптасына жеті рет тұрақты түрде шығып тұрады.
Жас толқынға үн қосып жүр, қымбатты жас тыңдарман.
Қазақ халқының ертедегі қарағылды қақжарған билер соты бүгінгі заманға енгізілуі мүмкін. Бірақ қазылар жүйесін тұтастай емес, кейбір үлгілерін ғана қолдану көзделуде. Бұл туралы Алматыда қазақ билері соты бірегей сот жүйесі атты халықаралық мәжілісте сөз болды. Ертедегі дала демократиясы бүгінгі өмірде көрініс беріп, бір кездері қазақ жеріндегі қалыптасқан Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, әз тәукенің жеті жарғысындағы кейбір баптарды сұрыптап, қазіргі тәжірибеде қолдану көзделуде. Бірақ тарихтағыдай билер емес, бітімгерлер болады дейді. Мамандар. Ежелгі кодекстер толық қолданылмайды. Заңгерлер бұл бүгінгі конституцияға қарама-қайшы дейді. Дегенмен көшпенділер құқықнамасынан алатындар да көп екендігін жасырмайды. Ал бұған жастардың пікірі қандай болмақ? Сөз кезегі тілшіміз Найля Султанда.
Болашақ заңгер Әлия сот төрелігінің алқа билердің қатысуымен атқарылуы халықтың сотқа сенімін арттыра түсетіндігіне күмән жоқ дейді.
Мен өзім заңгер ретінде осы біздің мемлекетімізде алқа билер сотын енгізуді дұрыс деп санаймын. Себебі мысалы осы алқа билер сотының ең төменгі тарихтарына жүгінетін болсақ, бұл ең бірінші 1166 жылы Англияда құрылған болатын. Осы 1166 жылдан бастап осы бүткіл елдерге осы жаңадан осы сот процесін енгізу жүр. Қазақстанда алқа билер сотын енгізу дұрыс деп ойлаймын. Себебі қазір бәріміз білеміз, мысалы, судьялардың арасында парақорлық алу деген көбейіп жатыр. Мысалы, егер де алқа билер сотын сайлайтын болсақ, ол осы сот процесін жүрісін жасартады деп ойлаймын.
Алабай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 3-ші курс студенті Балжан алқа билер сотын қолданысқа енгізу арқылы тентегін тезге салып, құныкерін жазаға тарталатын сот төрелігін бұқараның пәрменімен атқаралатын шын мәндегі тәуелсіз мемлекет екендігімізді көрсете аламыз дейді.
Кеше Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы, Астаукенің жеті жарғысы дейді, оның бәрі халықтың пайдасына шешіліп, біздің қазақ дау айта алатын шешен халық болғаннан кейін сол жеті жарғының бәрі сол кезде пайдаланған. Ал әзір неге пайдаланбасқа оларды? Сондықтан да алқа билер соты кетүү керек. Башка мемлекеттерде бар, жалпы мусулман мемлекеттеринин көбү өздөрүнүн шарият боюнча кылмышкерлерин жазалайт. Алкабилер соту енгизилсе, былайча айтканда бул бир тарыхты жаңыртуу да, былайча айтканда төрөлүк айта алатын адамдардын Казакта бар экендиги.
Руслан есимди студент алкабилер сотун енгизүүдө заман талабына сай деп отур. Онун себебин Бозбала төмөндөгүдөй түшүндүрдү.
Алкабилер сотун енгизген дурус деп ойлойм мен ошол кезде. Биздин кугам оган 50% жагдайда дайын деп ойлойм сол алкабилер сотун енгизгенге. Тарыхка сүйөнөтүн болсок, сол кезде алкабилер соту үлкөн рөл аткарган да, даалуу маселелерди жакшы чечкен мурунку кезде.
Алакбота Багбаева алкабилер сотун енгизүүгө каршы эмес, алайда анын адилеттүү болотуна аса кауппен карайтындыгын айтты.
Бул канчалыкты адил болады сел сотада? Оган үкмөт акча бөлүп, мисалы деген соттун жанынан бүтүмгерлер, алкабилерди коюп, аны кадимден каржыландырып жаткан кезде халыкка деген анын пайдасы тийсе, яны коомго канчалыкты адил, эң басты сол халыкты жактайтын, коомдун жагында жүргөн адамдар болсо, онда ал дурус болар эле. Ал эгерде ондай жагдай болмаган жагдайда мен ойлойм, ал тагы да бир жемкорлуктун жолу ачылат деп. Сыбайлас жемкорлуктан каршы күрөш жасап атык, бирок адил болсо гана болот. Ал эгерде болмаса, ал керсинче сол сыбайлас жемкорлукту тагы да бир сатыга өсүрүү деп ойлойм.
Абай атындагы Казак Улттук Педагогикалык Университети заң факультетинин башкаруу кафедрасынын ага окутуучусу заңгер Динара Жомарт кызы сот төрөлүгүнүн алкабилердин катышуу менен аткарылуу мемлекеттин дүйнөзүлүк бәсекеге кабилеттүү элүү элдин катарына кошулууна умтулуусунун сот жүйесиндеги накты кадамы дейди.
Бир адам болуп шишкенден көрө исте көп адам болуп шишкендин эч кандай артыгы болмайт. Мисалы ар түрлүү көз карастарды ортага сала отуруп сала адил жагын шишүүгө тырышат. Сондуктан алкабилерин колдонуу кажет, но бирок бүгүн азыр енгизүү деп айта албайм энди. Келечекте мына баарлыгын саралап мемлекетибизге кайсы тиемдүү биздин калктын жөндөгү менталитетине дейбиз го, казак калкынын тиемдүү жактарын эскере отуруп мисалы баарлыгына дамыган элдердин мисалы осы алкабилерин колдонуп отурган элдердин мисалы Америка дейбиз, Улуубритания дейбиз, мисалы сол элдердин жакшы жактарын ала отуруп колдонган жөн.
Ал заңгер Оңгарбай Казиев сот төрөлүгүнө алкабилерди енгизүүгө үлкен дайындыктын талап этилетиндиги, аны жүйөлөп орноктурууга убакыттын кажет экендигин айтып отур.
Алкабилерди студент практика кыргызды кез келген иске катыштырып жүрүү кереги жок. Эгер шын мененде алкабилерди сондай студент практика катыштырып келетин болсо, мисалы кез келген мисалы ири кылмыштык иштер катышатын болсо, ондо алкабилер міндеттүү түрдө уларда заң кызматкер болуу керек. Эмесе практикалык опыт бар адам болуу керек. Сол жагына сай. Мисалы алкабилерге экономист болуп кое алмайсыз го. Бирок дегенмен бул процесс энди көпчүлүктүн арасында талкууланып көр. Асиресе мына заң кызматкерлеринин арасында. Мисалы алкабилер болгон кезде алкабилердин мисалы составы дейт курам болуу керек. Мунун курамы канча адам болуу керек мисалы? 9 адам болобу, 10 адам болобу? Мына студент практикага катышкан кезде кандай маселеге араласа алады, кандай маселеге араласа алмайды. Бардык маселенин баарын алкабилердин колуна берип коетин болсок, мында бизге судьянын эмне кажети бар? Бизге мында адвокаттын кандай кажети бар? Бизге прокурордун эмне кажети бар? Вот бизде мисалы прокурор бар, адвокат бар, судья бар, жана күбөгөрлөр бар, деп биз студент практика нормалдуу жакшы жүрөт.
Арнайы жаз толкун бағдарламасы үшін Алматыдан Найла Султан.
Достар, сіздер жастардың толқын тыңдап отырсыздар. Ал мен оны Қазақстандағы адам құқықтары турасындағы тақырыппен одан әрі жалғастыра отырсам. Сонау 1948 жылдың 10 желтоқсанында Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы адамның құқықтық мәртебесінің жекелеген мемлекеттердің ғана емес, барлық әлемдік қоғамдастықтың реттелген әрі қауіпсіз тұрмысының кепілі болатын нақты дәйектері айқындалған адам құқықтарының жалпы ұлттық декларациясын қабылдаған еді. Осы қабылданған тұңғыш декларацияның бір ерекшелігі онда барлық адамдар жеке бас өзгешеліктеріне және олардың елдеріндегі саяси жүйенің айырмашылығына қарамастан бәрі бірдей тең құқылы деп атап көрсетілді. Демек адамдардың қоғамдағы орналасу дәрежесі қандай болмасын, олардың құқы бірдей деңгейде қорғалуы керек. Бір сөзбен айтқанда, қай жерде болмасын, адамның адамдығы, ар-намысы, құқы бір дәрежеде қорғалуы әрі сақталуы тиіс. Дегенмен сарапшы мамандар әлі де жекелеген жағдайларда адамның құқы толықтай қорғалмайтындығы, адамдардың толық қауіпсіздік жағдайда және жоғары талап деңгейінде өмір сүруіне қажетті тетіктердің жасалмағандығы аяқтан шалар кемшіліктер қатарын молайта түсеттеуде. Сонымен Қазақстандағы адам құқықтарының ахуалы қандай? Тақырыпты толығырақ тілшіміз Найля Султан жалғастырады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Бекболат, студенттер құқықтарын қорғау үшін университет қабырғасында демократиялық құндылықтар болу керек дейді.
Негізі өзіміз апайлар таңдау керек болса, біз оны сақтамаймыз біз. Апайлар қайда келеді, сонда барамыз. Кінәлі өзіміз, кінәліміз негіз.
Салтанат есімді бойжеткен университетте студенттер құқықтарының аяққа тапталуына ұлттық менталитет өз кедергісін келтіруде дейді.
Яңдық көп студенттер өз ойларын ашық айта алмайды. Сонымен қатар үлкенді сыйлайды, ұстаздарына қарсы келмеуге тырысады.
Мектеп қабырғасында жүргенде құқығымыз талай тапталды. Сабақтан кейін түнгі 10-ға дейін мектепте қалған кезіміз болды деген Гүлжазира есімді бойжеткен әңгімесін жалғастырды.
Біліп тұрсақ та сабақты бізді ұстаған, азынан кешке дейін қинаған, жүгіртіп. Біздің құқығымыз тапталды сол кезде. Айтсақ бізді ол одан да бес бетер қинайтын еді.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің екінші курс магистранты Жұлдыз бұл туралы өз ойын төмендегідей жеткізді.
Қазіргі таңда негізі мемлекеттік жастар саясаты туралы заңда жалпы біздерде айтылады, спорт комплекске бару, сонымен қатар мысалы медициналық көмек қабылдау бізге тегін түрде қамтамасыз етілу керек дейді. Бірақ медициналық көмекке келетін болсақ, мысалы, стоматологтардың өзінің қызметі ақылы түрде, яғни біздің студенттік поликлиниканың өзінде ондай заңнамалық тұрғыда қарастырылғанымен бізде шын мәнінде өмірде олай әлі қарастырылмаған. Яғни бұл жерде жастардың құқығы әлі қорғалмай жатыр деп айтуға болады, әлеуметтік құқығы.
Сондай-ақ Жұлдыз, жастардың да ересектерге қарағанда құқығы көбінесе аяқ асты болып жатады. Мұндай мәселелер қоғамда жиі кездеседі деді.
Одан кейінгі мәселе заңда тұрғын үймен қамтамасыз ету туралы бір баптың өзінде, мысалы, ол тұрғын үйдің заңнамалық нормасымен қамтамасыз етілу керек деп дұрыс айтылмай кеткен. Қазірдің өзінде біздің Қазақстандағы жастардың тұрғын үймен қамтамасыз етілуінің өзі төмен деңгейде. Яғни ол әлі бізде механизмдер дұрыс қалыптаспағандығын көрсетеді. Бізде әлі де жетілдіру қажет деп ойлаймын. Құқықтық базаны, құқықтық қорғауды, оның ішінде жастардың әлеуметтік құқығын қорғауды біз әлі де жетілдіру қажет. Әлі де заңнамалық нормаларды енгізу қажет.
Ал Болашақ республикалық қозғалысы жастар қанатының төрағасы Дәурен Бабамұратов адам құқықтарының мәселесіне келгенде кемшіліктің де көп кездесетінін айтты.
Рейдерство Қазақстанда кеңейтек жайды, оны қазір ешкім жоққа шығармайды. Бұл тікелей ең бірінші адамның жеке меншігіне қол сұғу деген адам құқығын таптаудың бірден-бір көрінісі. Сол сияқты мынау құқық органдарын жайлап кеткен толыққанды жемқорлық мәселесі адам құқығын қазіргі таңда таптап жатыр деп айтуға болады. Иә, мемлекет тарапынан, билік тарапынан белгілі бір позитивті моменттер, позитивті жағдайлар бар, бірақ ондай мәселелердің барлығын көпшілік жағдайда құқық қорғау органдарының арасындағы жайлап кеткен жемқорлық жоққа шығаруда.
Сондай-ақ Дәурен, Қазақстан заңдарының өз орнымен дұрыс деңгейде жұмыс істемеуі адам құқығының бұзылуына бірден бір себеп дейді.
Заңдарда мін жоқ. Біздің заңдар ең дамыған өркениетті деген батыс Еуропа елдерінің заңдарынан кем түспейді біздің заңдар. Бірақ та сол заңдардың орындалуына келетін болсақ, көп кемшіліктер бар. Оның бірден бір себебі тағы да қайталап айтамын, жемқорлық. Бірақ та жалпы бұның барлығы өзгертуге болатын, өзгерту керек мәселелер. Бұған тек қана мемлекеттің былайша айтқан кезде жігерлі жұмысы керек деп есептеймін.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Найля Сұлтан.
Ресми мәлімет бойынша тәуелсіздік алғаннан бері 500 мың адам Қазақстанның азаматы атанған. Ал олардың басым бөлігін тарихи отанына оралған оралмандар құрайды. Сондай-ақ жақында ғана Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың келтірген деректеріне сүйенсек, жыл сайын оралмандарды тарту және оларды әлеуметтік қорғауға мемлекет 11 миллиард теңге бөледі екен. Осы ретте тілшіміз Мақпал Мұқанқызы республикада оралмандар саясаты қалай жүргізіліп отыр деген сұраққа жауап іздеп көрген еді. Енді Мақпалдың өзіне микрофон кезегін берсем.
Қытай Халық Республикасынан келген Дәлелбек Рахмет ата жұрты Қазақстанға келгелі көп жағдайдың куәсі болыпты. Ең алдымен сұхбаттасымыздың байқағаны, шеттегі қандастарын туған еліне тартып жатқан әлемдегі үш мемлекеттің бірі атанған Қазақстанда оралмандарға деген теріс көзқарастың қалыптасуы. Ауруын жасырған өлет демекші, Дәлелбек әуелі әңгіме төркінін сол мәселеден бастаған еді.
Көп жерде осы жерде базарда отырғаннан кейін білем. Анау айтады, ой, оралмандар бізде сүйет базарда таба алмай жүргесін кеп отыр, жамбаға алғысын кеп отыр дейді. Себеп жамбаға алмастан келсек, бізде Қытайда 1,5 миллион қазақ сақ алмайтын еді. Оқи алмағаннан, жағдайы жетіспегеннен келіп жүрген оралман көргім жоқ мен. Шынымды айтайын. Мен өзім жағдайым жетіспей, немесе бір жұмыс таба алмай сол жақтанша келіп отырғам жоқ. Мені сүйреп келген ұлттық рух, ата мекеннің ата топырағын басып жүруге нақ мен міндетім. Мен сонау Түркияда 90 жас жасаған атам келді. Ол кісі айтады, "Келесе мен азаматтық керек не? Азаматтық алып алды. Екі ел азаматтық қазір." Ол кісі айтады, "Мен Қазақстан дейді. Бәленбай жыл күткен арманым еді." Сол арманым орындалды. Мен сол себепті осы топырақта өлсем арманым жоқ деп қазір өзінің жумушун устап жүр. Мен огусу менен мактанам.
Сондай ак Далелбек оралмандар тартуу саясатын, асиресе квота маселесине көп көңүл бөлүү керектигин де алга тартат. Шеттеги казактардын ассимиляцияга ушуроо мүмкүндүгүн сухбаттасыбыз жасырмайт. Демографиялык жагынан элсиз, мамандар жагынан жетишпөөчүлүккө азырдын өзүндө орунуп отурган Казакстан үчүн таланттуу жаштарды тартуу бүгүнкү күндүн миндети дейди.
Мен айтар эдим, өз сабактасын тел карамбап өскөн Кайратбек Рыхов деген жигит бар. Мен билем, жаксы талантты жигит. Мен онун бир гана касиети, менин Алла берген касиети бар. Сиз адетте ондук бөлчөк нүктөсүнөн көйүн 4 орун санды бири-бирине миңдап кошуп, миңдап аласыз, миңдап бөлө аласыз. 4 орунга дейин бөлө алмайсыз, калкулятор мүмкүн эмес. Ол 4 орунга дейин деп турса айтылат. Мени бүкүл мен окуган сол школда мисалы 11 жаш бүтүргөнчө онун алдына чыккан эч ким жок. Сол автономия район дейбиз мисалы улуттук Шинжаң автономия район дейбиз, улуттук район. Сода биринчи дарыжалы болуп, сол анау ауылда жаткан бир Алтайдын бир ауылында жаткан бала эт университетке түштү. Азыр Нанжиңда 60% деп окуп жатыр. Мине алар эртең үлкөн бир талант ээси. Арине алар диплом биткесин тартып жумушка эмес жанды объектилерге зерттөөгө иштесе кадимгидей бир үлкөн бир каалымдар болуп чыгууна мен сөз берем. Кудай кааласа баарыда аларда үлкөн билим бар, сеним бар.
Тәуелсиздик күнүнө орай Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаев сөйлөгөн өз сөзүндө Казакстан оролмандардын колдоо саясатын одан ары жалгастыратынын айткан эт. Президенттин айтуунча, азыркы таңда Казакстанга 1 миллиондон астам репатриант оролган, онун ичинде 650 000 оролман мамлекеттин колдоо менен көчүп келген. Колдоо демекчи, Эмгек жана Алюметтик коргоо комитетинин баштыгы Жазбек Абдиев жыл сайын мамлекеттик квота аркылуу 15 000 отбасыны көчүрүп келүүгө тырысып отурганын айтат.
2004 жылы 90-да елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығы шыққан, жылға 2005, 2006, 2007 жылдарына жыл сайын 15 мың отбасына квотаға кіргізу туралы. Ол жалпы жарлық орындалып келе жатыр, осы жылдың аяғына дейін қабылдап жатырмыз. Жалпы көші-қонның квотасы деп, оны келуге шектеу деп түсінеді көбісі өкінішке орай. Көші-қон квотасы деп, тек қана президенттің бекітілген жаңағы 15 мың отбасының саны жаңағы мемлекет тарапынан берілетін көмек берілетін азаматтардың саны.
Дегенмен соңғы кезде шетелден көшіп келгісі келетін білімді азаматтарға артықшылық жасауға қатысты қоғамда теріс пікір қалыптасып үлгергенін айтқан сұхбаттасымыз өз ойларымен былайша бөліседі.
Келіп жатқан азаматтардың саны көп болғанға байланысты ішінен нағыз жоғарғы білімді сирек-сирек кездесетін мамандары бар. Мемлекетке қандай пайда көрсеттім, Қазақстанның дамуына өзім үлесім қосам деген азаматтарға көмектесуге тырысамыз. Сондай жағдайда білімі жоқ немесе басқа жағдаймен жағы өте төмен сауатты азаматтар кіре алмай қалады деген ой туып қалуы да мүмкін. Бірақ та сол өлшемдердің ішінде бал ретінде компьютерлік программамен көп балалы отбасылар да кіреді. Соның ішінде маманды азаматтар. Сондықтан енді бұл жерде іріктеп жатыр. Өлшемдер енгізді деген сөз менің ойымша негізсіз.
Ал таңда Гүл есімді келесі сұхбаттасымыздың ойынша, бүгінгі таңда шеттен келген қазақтар үшін Қазақстанға бейімделу оңайға түсіп отырған жоқ.
Көп қинаған жағымыз бізде тіл мәселесі. Орыс тілін түсінбейді та, көптеген жерге барсаң, орыс тілін білсең ғана сен жұмыс қаран дейді. Қанша білімің болып тұрса да, ол біліміне қарамайды, тек сенің тіл білуіңе қарайды. Сондықтан біз кішкене тіл жағынан қиналамыз.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, әуеде жастардың толқыны. Ал енді мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырсам. Қазақстанға сырттан әкелінетін автомашиналардың 70% экологиялық нормаларға сай емес. Шағын және орта бизнеске қатысты интернет конференциясында қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақов осылай деп мәлімдеген болатын. Бүгіндері республикадағы Алматы тәрізді үлкен қалалардың атмосферасы осының әсерінен барған сайын ластануда. Нұрлан Ысқақовтың айтуынша, қазір министрлік ескі көліктерді тасуға тыйым салатын заң жобасын жасаған. Ол құжат биыл парламенттің қарауына түседі. Министр бұл заң жобасы алдымен республиканың экологиялық таза технологиялардың дамуына жол ашып, ескірген көліктерді әкелуге тыйым салатын болады дейді. Ал енді осы тақырыпты жалғастыру үшін микрофон кезегін тілшіміз Найла Сұлтанға берсем.
Жасы 24-тегі Ернар есімді жігіттің қалада көлік жүргізгеніне 3 жылдан асқан. Ернар шетелден әкелініп жатқан көліктердің қала экологиясына зияны шаш етектен дейді.
Қазір ескі машиналар ғой, біз шетелдің машиналарына риза болып аламыз. Жаңағы ой свежий деп. Германиядан келеді, Япония көп қой, жан жақтан келіп жатыр. Енді сол машиналардың бәрін ауаны ластайды, көлдісі отырады. 20 жыл болған машиналар алды, 15 жыл болған. Оны неге оны 1 жылдан кейін бәрін ауыстыру керек болады ол машинаны. 2000-ден бері қарай шыққан машиналарды кіргізу керек сияқты Қазақстан. Ескі машиналар көп қой, аударылып жататын да, көбіне сынып жататын да жол бойында. Енді ол тозығы жеткен машина деп. Облыстан машиналар келеді. Машина көп қазір Алматыда. Адамнан машина көп. Мына өзіміздің төңіректегі аудандардан, ауыл-ауылдан келетін машиналар бар.
Ал Ерлан есімді жігіттің айтуынша, Алматыда көлік көп. Жөңкіген қалың машинаның көшеге симай жататыны үйреншікті көрініс. Ал ол көліктердің 70% сырттан келгендіктен экологиялық нормаға сай емес.
Негізі өте дұрыс нәрсе, ол көп жағынан экологиялық мәселесінен де жақсы, адамның қауіпсіздік жайынан да өте дұрыс нәрсе. Биыл 2008 жылы 2000 жылғы машинаны Қазақстанға кіргізбесе 2001-ден 7 аралық қой, соларды кіргізіп отса, ол дұрыс нәрсе.
Соңғы мәліметтерге қарағанда, қазір Алматыда шамамен 1 миллион 300 мың адам тұрады. Қала көшелеріне күн сайын 600 мыңдай автокөлік шықса, олардың саны жыл сайын 20%-ға көбейіп келеді екен.
Көктөбенің үстіне шығып қарайтын болсаң, Алматы деген көп ну көрінбейді. Баяғыны Қарағанды, басқа қалалар сияқты бізде ешқандай завод көмір шығаратын жер жоқ. Тес болмаса. Бұның өзі сол жаңағы транспорттың көптігінен деп жатыр. Енді баяғыда біз өзіміз Алматының көшесімен жүргенде машина деген аз болатын. Зырқырап өте беретінбіз, кете беретінбіз. Қазір деген машина бір-бірімен жанасып шигеріп жүреді. Мына табында кетіп жатқан сиырлар сияқты. Адамның машина көп Алматы. Ертең-ерте мысалы мен өзім таксовать етемін, мен адам тазумен айласам, мар беру, ертерек шығамын деп ойлаймын, бірақ сол сағат 6-7-8-дің өзінде көшенің өзі сол машинадан көрінбейді пробк.
Деді көлік жүргізушісі Бекежан. Алматы қаласындағы табиғи ресурстар департаментінің экологиялық ақпарат бөлімінің бастығы Назия Нұртазқызының айтуынша, шетелден келетін көліктердің ауаға лас түтінді жібермейтін бөлшегі істен шығып келеді.
Ұшақтан келген машиналар сол жерде жұмыс істеп жүргенде машинаны қабылдағанда нейтрализатор выхлопных газы сондай устройство болады. 7 жылға дейін ол деген шыдайды, 7 жылдан кейін уже оның пайдасы жоқ, ондай нейтрализатор. Сол пайдадан шыққан машиналар уже сол жақтан шетелден бізге келеді.
Департамент мәліметі бойынша Алматыға шетелден келгеніне 3 жыл болған 51668 көлік. 3 жылдан 7 жылға дейін 59973, ал 7 жылдан жоғары 402096, 20 жылдан асқан 69 мың жеңіл автокөлік болса, оң рөлді 71715 көлік тіркеуде тұр екен. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйла Сұлтан.
Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары. Қымбатты тыңдарман, егер сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыз болсаңыздар, онда біздің хабарларымыз барысында қоғамда болып жатқан түрлі жайттарға қатысты өз пікірлерін білдіремін дейтін кезгелген жасқа микрофон кезегі берілетіндігін білер боларсыздар. Ал әуеге енді ғана қосылған тыңдармандарға айтарым, егер де сізді бүгінгі таңда қандай да бір мәселе мазалап жүрген болса, Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасына хабарласыңыздар. Бізбен тек телефон ғана емес, интернет арқылы да байланысуға болады. Сондықтан ұшқыр ой айтып, өз пікірін білдіремін дейтін жастар болсам, сөз кезегін беруге біз де дайынбыз. Ал әзірге жастар үні айдарында сөз алған кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен маңдай термен оқылған әкешесін үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, екені. Қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр танысы болса да, міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді. Өйткені нарықтық жағдайда әркім өзінің компаниясының рейтингісін, өзінің абыройын, өзінің атақ даңқын арттыратын сондай мамандарға маңыз береді негізі.
Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алу мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенмен, оның көбею қаупі бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Нәйлә Сұлтан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағына алаңдаулы. Себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді. жеткізді. Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап етеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша бер кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді, редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованный емес қой. Образованиямен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы. Қолында екі дипломы бар адамдар бар. Жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаң да міне созып мысалы. Частныйға жалданып істесең, оларды жаңағы алдап, бір ай жұмыс істесең жаңағы үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жылы ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар мәселен ашылып жатқан. Барлығына жастардың жұмыссыз қалуы дегеніміз ғылым техниканың өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қарады. Өткен жұмыстық мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді. Әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыстық мәселесі көп. Білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал Болашақ республикалық қозғалысы төрағасы орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз білеміз, бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда жүздеген мыңдаған зауыттар бар. Әрқайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін зауыттар, фабрикалар болсында. Тіпті мынау тұрған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейді. Қаншама зауыттар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сатумен күн көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері зауыттарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып, жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлардан, әр аймақтардан жаңа жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керекпіз. Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керекпіз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін, мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді жіберіп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жанды салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Достар, мінекей осыменен бүгінгі жас толқын өз мәресіне келіп жеттім. Сіздермен соңғы жарым сағатты бірге өткізген мен Мәншүк Асаутай. Азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық достар.